Areena.
Tampereen Työväen teatterilla on yksi ihan valtavan iso urakka tulossa, ei päätökseen, mutta tulossa valmiiksi, kun Momentum 1900 -musikaali saa keskiviikkona ensi-iltansa täällä, ja se on kantaesitys myös. Ohjaaja, käsikirjoittaja Sirkku Peltola, pystytkö sä vielä palauttamaan tässä vaiheessa mieleesi sen hetken tai kimmokkeen, jolloin sä oot aikoinaan hoksannut, että kyllä Pariisin maailmannäyttely vuonna 1900, kyllä se on asia, mikä pitäisi pistää näyttämölle.
Tämä kunnia kuuluu kyllä Heikki Salolle. Ohjasin vielä silloin Tytöt 1918 -musikaalia, kun Hessu jäi vielä penkomaan materiaalia liittyen ihan siihen myös. Ja kun me sitä kirjoitettiin, tai minä kirjoitin sen käsikirjoituksen, kun Hessu teki biisitekstit siihen, niin koko ajan myös niin kun lähdettiin historiassa sekä eteenpäin että taaksepäin niin kun syihin ja seurauksiin, ja että niihin tietysti aina laulutekstiin kiteytyy aika paljon niin kun filosofiaa tähän päivään asti ja menneeseen, kun se ei liity ihan suoranaisesti siihen tarinan ajankohtaan, että biisissä pääsee aina irti. Niin Hessu jäi vähän niin kun kiinni niihin materiaaleihin ja lähti sitten perkaamaan vielä niin kun taaksepäin. Sama kävi siis, kun Viitaa tehtiin, että siitä lähdettiin takaisinpäin. Viidassahan oli myös niin kuin 18 tapahtumia. Siitä lähdettiin kuin historiassa taaksepäin ja 18 tapahtumiin. Toki silloin oli nämä 100 vuotta juhlat ja muut, että se oli myös niin kuin jo aikaisemmin ollut 9 vuotta sitten mulla ajatuksena, että silloin mä tein tuosta aiheesta, mutta niin sitten sieltä 18, niin se ajatus, että miten tämä itsenäinen valtio, koska tietysti ihan siihen 17 vuoteen sisältyi myös itsenäistyminen, ja että miten tämä valtiollinen kehitys ja miten kansakunta syntyy. Mm. Mutta Hessu sitä lähti penkomaan, ja sitten aika nopeasti tuli, nyt en yhtään muista, että mistä se, että miten dramaattinen just tämän itsenäisyystaistelun kannalta tai sen, se on ollut Momentum. Silloin se on niin kuin syttynyt ja se ajatus, ja se on ollut nimenomaan taiteilijoiden vahvasti. Silloinhan kansallisuussaatteet oli Euroopassa joka puolella, mutta se ulottui myös Suomeen. Ja sitten samoihin aikoihin oli Venäjän politiikan kiristymistoimet, manifesti, helmikuun manifesti. Keisari oli lyönyt pöytään lakitekstin. Ja siitä seurasi ihan valtavat kansalaisliikkeet, toki nekin, ne ei ollut niin kuin työväestön. Et siinä kohtaa alkoi näkyä myös tämä niin kuin kahtia jakautuminen, joka sitten niin kuin sisällissodassa seurauksia, mutta et siellä jo nähtiin teollistuminen, lukutaito ihan keskeisenä syynä siihen, että alkoi muodostua niin kuin eri luokkia. Selkeästi teollisuustyöväki, joka myös sitten oppi lukemaan ja sitä kautta myös vaatimaan oikeuksia, mutta se siemenet oli kylvetty jo tuolla, ja se oli teollisen kehityksen ja keksintöjen, ja joka taas liittyy maailmannäyttelyihin, jotka on ollut siis sen ajan internet, jossa koko maailma on tullut katsomaan, mitä ihminen nyt on saanut aikaan. Ja jännä piirre niissä myös se, että valtavat rakennukset, muun muassa Eiffel-torni, ei 1900 maailmannäyttelyssä, mutta edeltävässä maailmannäyttelyssä rakennettiin Eiffel-torni, ja sekin piti olla vain pystyssä näyttelyn ajan. Ja niin kuin nämä kaikki paviljongit aina oli, kaikki rakennukset, mitä rakennettiin, niin ne oli väliaikaisia. Se ajatus siitä, se valtava kehitysusko siitä, että ihminen keksii koko ajan parempaa, koko ajan sivistys ja edistys ja tietysti tämän päivän näkökulmasta se on myös niin kuin ihan hurjan raakinen ajatus, miten on käynyt. Mm. Ja oikeastaan tämmöisestä aika isosta kuljetuksesta toi meidän musikaali kertoo, mutta se paviljonkin, siellä oltiin niin kuin siinä ytimessä, ja siellä herää sitten kysymys siitä, että miten paljon niin kuin, kuka muuttaa maailmaa. Et siinä kyllä me nähtiin näitä asioita tutkiessa, niin että taiteilijat silloin sen paviljongin kautta ne niin kuin asetti Suomen maailmankartalle ensimmäistä kertaa. Sellaista ei tunnettu, mutta siellä 50 miljoonaa ihmistä kävi. Ja sitten se oli sukseese, vaikka Venäjä teki kaiken estääkseen sen paviljongin ensinnäkin niin kuin identifioitumisen Suomeen, että se oli vain Venäjän pikkumaakunta, mutta sitten tähänkin oli ovelia keinoja taiteilijoilla. ja että se laitettiin takariviin, ei annettukaan sitä tonttia, mikä oli luvattu. Taideteoksia viivytettiin niiden tuloa Pietarissa sinne suomalaisten taideteoksia. Ihan kaikki tehtiin. Ja Albert Ehrenfeldt oli tässä se suomalainen, joka ovelasti viekkaudella pystyi junailemaan silti tämän kaiken, koska sillä oli hyvät suhteet. Keisari Nikolai, hän oli maalannut teoksen, ja siis henkilökuvan Nikolaista, ja sitten myös hirveän hyvät suhteet Pariisissa. Hän oli kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu, että käytti suhteitaan ja oli ovela. Oli muitakin. Me ollaan tietysti nostettu tässä tiettyjä keskeisiä. Musikaalissa ei voi olla 100 päähenkilöä, mutta keskeinen voima taiteilijoiden joukossa. Mutta se intohimo, se lähti sieltä jo vähän aikaisemmin heränneestä kansallisuusaatteiden virrasta ja siitä halusta löytää, mitä on suomalaisuus ja sitten mitä on suomalaisuus taiteessa.
Tuossa on hirveän monta asiaa, mihin tarttua. Siis yksi on se, että 50 miljoonaa ihmistä vuonna 1900 jossakin, niin se on niin kuin sanoit, niin melkein voi ajatella, että koko maailma kävi, ja kun ajatellaan, että ei ole ollut lähilentokenttiä, niin, millä hurauttaa halvalentoyhtiöllä sinne katsomaan.
Se on ollut käsittämätön tapahtuma ihan kaikilla mittareilla.
Joo. Pystytkö Sirkku Peltola samastumaan, vaikka tuskin sun rattaisin on tuskin kukaan tuolla lailla kapuloita heittänyt, kuin mitä Venäjä yritti Suomea kampittaa, mutta sä oot myös taiteilija, joka haluat kertoa omasta maastasi, niin pystytkö samastumaan näihin taiteilijoihin, jotka halusi piirtää kuvan, että katsokaa tämmöisiä me ollaan?
Kyllä, hyvin pystyn sillä lailla, että kyllä esimerkiksi tämmöisen kantaesitysmusikaalin tuottaminen ei ole todellakaan niin kuin easy case, että tännehän tulvii valmiita musikaaleja maailmalta, menestyneitä, valtava hienoja, ikään kuin paketteja, joissa on kaikki osatekijät hiottu tuhansia kertoja. Ne on niin kuin, ja ne tulvii Suomeen tällä hetkellä, se buumi on tosi voimakas ja on se ollut koko ajankin, mutta kyllä mä oon tämän niin kuin parinkymmenen vuoden aikana, mitä mä oon musikaaleja, kantaesitysmusikaaleja tehnyt, niin nähnyt, miten voimakkaasti se on nyt niin kuin kääntynyt siihen, että tehdään ikään kuin niitä, mitä on nähty maailmalla ja sitten todella ammattitaitoisesti, että se hyvä puoli näissä on se, että se ammattitaito on Suomessa kasvanut niin kuin todella huikeaksi musikaalin osalta, mutta mä oon kokenut niin kuin omaksi työkseni tehdä musikaaleja niistä tarinoista, joita kukaan muu ei voi kertoa kuin me tästä näkökulmasta, kulttuurisesti ja historiallisesti. Ja mä oon kokenut sen tosi tärkeäksi työksi, mutta sanotaan, että se tie ei ole ihan helppo. En suosittele.
Yle Radio Suomi.
Työväen teatterilla saa ensi iltansa Momentum 1900. Musikaali, valtava suurmusikaali, kantaesitys. Sirkku Peltola, sä oot käsikirjoittanut ja ohjannut tämän ja tehnyt valtavasti yhteistyötä miehesi kanssa. Siis Heikki Salo on kirjoittanut laulujen tekstit.
On toinen tässä. Käsikirjoittaja.
Ja on toinen käsikirjoittaja myös, kyllä. Joo, eli teillä on tänne niin kuin pitkäaikainen, hyvin tiivis yhteistyö. Sen lisäksi yksi tärkeitä työkumppaneita ohjaajalla aina ja varmaan ihan erityisesti suurtuotannoissa on lavastaja. Tämä on hyvin visuaalinen aihe, kun puhutaan vuoden 1900 Pariisin maailmannäyttelystä, missä Suomi näyttäytyi paviljongin ja taiteen kautta. Niin kuinka paljon sulla on ollut sanaa siis sanottavana tässä niin kuin lavastuspuolella, tai minkälaisia keskusteluja on käyty?
No kyllä, me vähän niin kuin samasta näkökulmasta, että mikä on niin kuin meidän estetiikkaa. Me ei lähdetä niin kuin Disney-maailmaan, vaan me haetaan sitä juurevuutta, mikä on tässä meidän omassa designissa, taiteessa, kulttuurissa, joka on omaleimaista. Se tietysti kietoutuu tässä teoksessa ihan suoraan tuohon sisältöön. Että kyllä me semmoisista keskusteluista lähdettiin, mutta myös mä arvostan Hannu Lindholmia suomalaisena taiteilijana, että kaikki mitä hän tekee tyhjästä, niin kuin kantaesityksen kanssa tehdään, niin se on suomalaista taidetta ja sillä lailla aika vapaat kädet hänellä.
Jos esitys käsittelee suomalaista taidetta, kultakauden suuria taiteilijoita, josta niin kuin tuossa aikaisemmin kuultiin, niin sulla on siis suurastaan runsauden pula valita, että ketkä kaikki nappaat mukaan tähän. Niin tarkoittaako se myös sitä, että lavastamolla on jäljennetty Gallen Kalleloita ja Ehrenfelttejä tässä nyt niin kuin musikaalin valmistumisvaiheessa?
Niitä aitoja pääsee näkemään museoissa. Et teatteri ei tavallaan tarvi tehdä niin kuin näköistä tai et se on. Kyllä tulee näyttämölle liekkiryijy, mutta ei tule kudottuna. Ja sitten siellä paviljongissa on niitä teoksia, taideteoksia, mitä oli näytteillä silloin paviljongissa. Mutta ne ei ole tässä nyt ikään kuin, tämä ei ole näyttely. Tämä on tarina.
Minkälaista on ohjaaja ja lavastajan yhteistyö? Siis kun lavastajalla on visio ja ohjaajalla on visio, niin kuinka paljon voit ohjaajana sörkkiä sinne ikään kuin joukkoon, että hieno kuvakudos, mutta kun haluan, että tuolla seinällä on ovi, kumman visio voittaa?
No oikeastaan me ei oikein törmätty koskaan tuommoiseen. Me aika käsi kädessä sitä niin kuin rakennetaan ja Hannu on tarkka lukeen tekstin, että aina kaikki lähtee tekstistä. Ja kun Hannu lukee tekstin, niin kyllä se jossain alitajunnassaan tietää ne niin kuin välttämättömät asiat, mitä se ikään kuin se tarinan kuljettaminen vaatii.
Ja välttämättömyys on myös sitä käytäntöä.
Niin, sitten käytäntöä nimenomaan sitä tarkoitan. Ja tuo myös siihen sitten ihan omilla ratkaisuillaan niin ihan uusia teitä. Ja esteetkin on usein niin kuin inspiraatio, että ajatteleekin sen toisin, kun ei tuossa olekaan sitä ovea.
Onko sulla ollut jotain erityisiä toiveita esimerkiksi tuon taiteen suhteen tässä esityksessä, että tämä ja tämä klassikko siellä olisi nyt ainakin hyvä jollain tavalla vilahtaa, että kyllä tujaus ad astraa jonnekin tai?
Kyllä me noiden suhteen ollaan, mitä siellä on siis taideteoksia sillä paviljongin seinällä, niin ne on niitä, mitkä oli 1900 esillä, ei muuten muita. Sekin mahdollisuus olisi ollut tietysti, että olisi esitellyt juuri näiden, keitä meillä tässä on mukana, näiden taiteilijoiden teoksia, mutta juuri tämä ratkaisu, että nyt niitä on mahdollista sitten googlata ja käydä katsomassa, että tässä on se story. Ja tämä, nimenomaan tämä sisältö, että mikä se taistelu oli. Ja sitten suuri kysymys, että mikä muuttaa maailmaa. Se on ehkä se pääkysymys tässä koko teoksessa. Lauluteksti kysyy tai vastaa, että taide muuttaa maailmaa. Ja se vastaa myös, että työmies muuttaa maailmaa ja että viekkaus muuttaa maailmaa. Mutta ehkä suurin kysymys, että mikä muuttaa maailmaa. Ja sitten meidän päähenkilö Elias kyllä omalta kohdaltaan yhdessä biisissä vastaa siihen, että on nyt mun oma aika tehdä kaikki maailman ihmeet.
Se momentum.
Niin.
Yle Radio Suomi.
Niin jos viekkaus muuttaa maailmaa ja sanoit Sirkku Peltola tuossa aikaisemmin, että suomalaiset taiteilijat keksi hyviä tapoja kiertää sitä, miten Venäjä äitimaa yritti silloin suitsia tätä suomalaisen aatteen ja itsetunnon esille pääsyä siellä, niin minkälaisia viestejä teoksiin piilotettiin?
No Liekki Ryijy on ehkä semmoinen kaikkein selkein ja se ihan oikeasti niin kuin tietyllä lailla se symboliikka, joka vahvastikin käsitellään tuossa valon ja pimeyden niin kuin vastavoimat, mitä aika monessakin teoksessa siellä on alta luettavissa. Ja sitten siis noi freskot, ne on täynnä symboliikkaa. Venäjän kyyt pyörii jaloissa, kun Ilmarinen kyntää vaan. Niitähän sitten sensuroitiinkin kyllä. Ja siellä oli tsaarin kruunu isolla käärmeellä ja tämmöisiä kaikkia, niistä kyllä löytää.
Joo. Hei, me ollaan tässä Työväenteatterin ylälämpiössä tällä hetkellä. Meteli, jota alussa kuului siitä, että tänne pystytetään nimenomaan näyttelyä nyt lavastaja Hannu Lindholmin elämäntyöstä. Käydäänkö vielä ihan nopeasti kurkistamassa, koska te olette pitkäikäinen työpari ja tuossa kun puhuttiin lavastusasioista, niin jospa tuolta voisi nostaa jotakin esiin. Onko muuten tämän esityksen lavasteita pienoismallina täällä?
Itse asiassa mä en tiedä, kun mä en ole kehtynyt käydä.
Ei taida olla, huudettiin tuolta, mutta okay. Nappaapa joku semmonen, minkä sinä oot ohjannut.
No heti tuossa on reviisori. Tää on kans musta aivan huikee. Tää oli toi hevosten keinu.
Niin, sun Suomen hevostrilogiaan.
Niin, tää on musta aivan huikee tämä pienoismalli. Minkälaisen mallin. Siellähän Kotalan perhe kiersi siis tuolla Euroopassa ja päätyi Romaniaan kerjäläisiksi. Ja sitten siellä tapahtui kaikesta. Täällä on näköjään kuvia sitten loppukuvasta, jossa tullaan takaisin Suomeen ja Kotalan taloon. Mutta tämän näköisiä mä ensimmäisenä saan aina Hannulta. Tämmöinen on semmoinen, minkä mä oon varmaan ihan ensimmäisen luonnoksen, kun Hannu on lukenut ton.
Tässä on mustavalkoinen luonnos siis. Tämä on hyvin dystooppinen maisema. Tämmöistä harmaan mustaa.
Hylättyjä alueita, siis siellä Romaniassahan oli Nokian perustama kokonainen kaupunki, joka sitten yhtäkkiä lopetti ja kaikki jäi tyhjiksi ja työttömiksi. Ja silloin Nokian kulta-aikana ja semmoisessa paikassahan ne siellä majaili ja sitä tämä on tässä kuvaakseen.
Ainoa missä väriä on tuommoinen lasten leikkitteline, mutta sekin on mennyt vinksalleen. Eikö tämä ole vähän samanlainen hetki kuin se, että jos antaa tekstinsä jonkun toisen ohjattavaksi ja näkee, miten se toinen on sen kuvittanut, niin että sitten kun sä annat teksti, niin sit, että siitä syntyi tällainen visio.
On siinä vähän samoja asioita, mutta ehkä se, että me ollaan niin paljon Hannun kanssa tehty, että meillä on jotenkin se esteettinen maailma, niin kun, että mä oon kyllä koskaan mihinkään hänen niin kun ensimmäiseen kuvaan tai luonnokseen, mä oon ollut aina, että vau. Että joo, siinä on jotain, no täällä on paljon, siis mä näen, että täällä on niin kuin toi on, tuolla on tytöt.
Tässä on tamperelaista maisemaa sisällissota vuodelta.
Joo, se on
1918. Kun esimerkiksi tämmöisen pienoismallin saat eteen tai luonnoksen tästä, niin näetkö sitten puolestasi heti, että tuolta tulee se ja se henkilö ja näin tulee tapahtumaan? Visualisoitko tähän?
Joo, ja siis mehän leikitään näillä pienoismalleilla. Saatetaan kuukausitolkulla, että meillä on noita pienoisihmisiä täällä.
Tinasotilaita.
Joo, ja sitten tuo revisori esimerkiksi oli just sellainen, jonka kuva tuolla taas on, niin että siinä oli pyörä käytössä ja se oli erittäin tarkka sen käyttö, että kaikki liike piti suunnitella ja pyörittää, Hannu pyörittää ja minä liikutan ja että mistä voi mennä, että sieltä mennään läpi tietyssä niin voi kuvitella, että jos lattia liikkuu, niin elementit liikkuu ja sitten pitäisi ihmisen siellä kuitenkin niin mennä tiettyjä reittejä. Että
niin pyörä tarkoittaa siis tätä isoa pyörivää näyttämöä.
Meillä on mutta tässä momentumissa pyörä käytössä, että se on niin oma haasteellinen tekijänsä tuossa visuaalisuudessa.
Ja te olette nyt momentumin allakin sitten leikkinyt aikuiset ihmiset niin kuin nukkekotileikkiä.
Kyllä, semmoinenkin elämä meillä on Hannun kanssa.
Hei, sä sanoit Sirkku Peltola tuossa ihan alussa, että kun te kirjoititte Viitaa, joka oli 1949.
Viita oli ihan Hessun kirjoittama.
Aivan. No niin, kun Heikki kirjoitti sitä, siis joo. Heikki Salosta puhutaan tässä. 1949 oli silloin vuosiluku ja silloin löytyi materiaalia, joka vei teidät sitten seuraavassa teoksessa vuoteen 1918. Ja silloin löytyi materiaalia, joka heitti teidät nyt tähän vuoteen 1900. Niin uskaltaako kysyäkään, mitä kaikkea teille jäi pöydälle ylimääräistä nyt ja missä vuodessa mennään?
Voi. Kyllä sieltä on monenlaista. Itse asiassa siinä välissä, jos ajatellaan 49 ja 18 välissä, niin siinä välissähän oikeastaan se suomalainen hyvinvointiyhteiskunta rakennettiin, joka oli merkittävä ja merkillinen ajanjakso esimerkiksi 20-luku, että silloin kuitenkin niin kuin verispäissään tapelleet ihmiset pystyivät yhteistyöhön. Ja se on aika kunniakas historia, ihan niin kuin demokratian kehittymisen kannalta.
Onko tämä ajanjakso teillä kirjailijoiden pöydällä?
No kyllä siellä, kaikenlaista siellä. Mutta sanotaan, että mulla on nyt kyllä semmoinen vaihe, että keskityn vähän pienempään muotoon ja palaan Kotalan perheen pariin vielä.
Kotalan perhe, jota nähtiin Pyynikin kesäteatterissakin. Tänä vuonna palasit siellä vähän niin kuin juurillesi. Minkälainen Sirkku Peltola sä oot ensi iltapäivinä? Millainen päivä sulla on tiedossa?
Ihan kauhea. Se on ihan hirveä päivä. Ei voi enää tehdä mitään sille teokselle. Se on aika ei siihen ole koskaan tottunut, että sitä jotenkin olisi rennosti ja osaisi iloita. Siitä menee semmoinen pari viikkoa, kun osaa iloita ja huokasta. Ainahan voi sattua kaikkea. Se työmäärä, varsinkin tämmöisen teoksen kohdalla, on niin valtava, että se on niin kuin kerrostalo murenis, jos jotakin niin kuin katastrofaalista tapahtuu. Et sitä niin kuin toivoa, kun se on kaikki niin kuin ihmiskädessä, niin aina voi tapahtua kaikki. Et se on semmoinen niin kuin pelko. Pelko on se päällimmäinen. Pari viikkoa vielä siitä eteenpäin.
Kiva ammatti.
Niin on, ihan hirveän kiva.
Yle Radio Suomi.